Kjære Kristi menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Himmelske Far, vi ber om at du åpner ditt ord for oss med din hellige ånd, og la oss se de underfulle ting i din lov. Gi oss mat for vår sjel, til å bygges opp i troen og i kjærligheten ved ditt ord og din ånd. I Jesu navn. Amen. Dagens prekentekst står skrevet i Matteus evangeliet, kapittel 19, vers 27-30. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus: «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få?» Jesus sa til dem: «Sannelig sier jeg dere, i gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer, for mitt navns skyld, skal få hundrefold igjen og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første.» Dette var ordene dine, hellige Far. Ditt ord er sannhet. I Jesu navn. Amen. Få ting er så viktig for et menneske som håp. Uten håp kan et menneske komme til å visne, like som bladene på trærne om høsten. Men i en verden der så mange håp synes å svikte og dø, hva skal vi håpe på? Peter sier det slik i sitt første brev: «Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg.» Det kristne håp er altså på en særlig måte knyttet til Jesu gjenkomst og den herlighet som Guds folk da skal få, når Gud gjør alle ting nye og menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone. I dagens tekst taler Jesus om det samme håp. Det kommer etter Peter har stilt et spørsmål. «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi da få?» De 12 disiplene var kalt direkte av Jesus selv til å følge ham på hans reiser i Israel, slik vi for eksempel kan lese om i kallelsen av Peter og Andreas i Matteus evangeliet, kapittel 4. Da står det skrevet: «Da Jesus vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sier til dem: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Da forlot de straks garna sine og fulgte ham.» Kallet hadde altså omkostninger for disiplene, mindre inntekt og trangere kår, og en omreisende tilværelse borte fra hjem, kone og familie. Peters spørsmål er ærlig: «Hva skal da vi få?» For en kunne jo nesten tro at kallet og etterfølgelsen var et tapsprosjekt, et ideelt foretak som vil ende i ulykke for den som begir seg inn på det. Jesus' svar fjerner alle slike katastrofetanker. Han sier til disiplene: «Sannelig sier jeg dere, i gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, da skal dere som har fulgt meg sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer.» Ordet gjenfødelse i det Jesus her sier, sikter ikke til den individuelle gjenfødelse ved den hellige ånd, slik vi som regel bruker det ordet, men det sikter til fornyelsen av hele skaperverket i de siste dager, i samsvar med det ord som Herren har talt gjennom profeten Jesaja. For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Da skal menneskesønnen sitte på tronen som konge og dømme levende og døde. Men også de 12 disiplene skal sitte på troner og dømme Israels 12 stammer, sier Jesus. Ordet dømme kan her sikte til at apostlene skal delta i dommen over folkeslagene på den siste dag sammen med Jesus. Men siden det her er tale om å dømme Israels 12 stammer, så tror jeg en annen tolkning er mer nærliggende. Ordet dømme kan nemlig også brukes i betydningen styre eller lede, slik ord ofte brukes i dommerboken. Apostlene skal altså styre eller lede Israels 12 stammer. Og Israels 12 stammer er her trolig et bilde på hele Guds folk, Guds Israel, som utgjøres av alle troende gjennom alle tider, både jøder og hedninger. Altså, for å oppsummere, apostlene skal styre og lede hele Guds folk sammen med Jesus i det fullendte Guds rike. Dette er virkelig et stort løfte. De offer og forsakelser disiplene har gjort vil belønnes. Derfor kan de ha håp. Disse løftene skal så visst ikke svikte, men de vil skje i sin tid, når Gud vil. For en trøst Jesus gir Peter og de andre disiplene. Men hva om oss andre, som ikke er kalt til apostler, slik de var det? Jesus kommer nå til dette, og han utvider perspektivet til å gjelde alle troende. Han sier: «Og vær den som har forlatt hus eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrer for mitt navns skyld, skal få hundrefold igjen og arve evig liv.» Å følge Jesus kan og vil ha omkostninger, og behovet kan oppstå for forsakelse og offer, slik Jesus sier det tidligere i Matteusevangeliet. Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Men da gjelder det samme som for disiplene. Slike offer vet Jesus godt om, og han har en plan for dette. De skal få hundrefold igjen og arve evig liv. Dere kan frimodig ta dette løftet til hjertet, alle Guds barn som har kjent på omkostningene av å følge Jesus. Her bør det nevnes i denne sammenheng at de forsakelser som Jesus taler om her må høre til etterfølgelsen og kallet, og ikke være et religiøst påfunn. Jesus taler jo om forsakelser for hans navns skyld. Derfor kan man heller ikke uten videre kopiere de forsakelser og offer andre kristne kalles til, heller ikke alle de bibelske eksempler. For kallet er individuelt, og Herren leder ikke alle på samme måte, enn han leder alle til samme mål. Det målet er det evige liv i det fullendte Guds rike. Ta for eksempel beretningen om den rike unge mannen rett forut for vår tekst. Han spør Jesus om hva han skal gjøre for å få evig liv. Jesus henviser han til budene i Moseloven, som jo har et løfte om evig liv for den som holder det. Og mannen hevder frimodig at han har holdt alt dette. Likevel aner han at noe mangler, og han spør Jesus hva det er som mangler. Jesus ber han da å selge alt han eier og gi det til de fattige. Kom så og følg meg, føyer Jesus så til. Mannen går da bedrøvet bort, for han hadde stor rikdom, står det skrevet. Dette er Jesu sjelesorg for denne mannen. Det var ingen annen vei til frelse for ham enn å bryte alle båndene til rikdommen som bandt ham som en snare og hindret ham fra å gå inn i Guds rike. Men hvis vi tar en annen rik mann i evangeliene, Sakkeus, den rike tolleren, han fikk ikke noe slikt påbud fra Jesus om oppbrudd. For rikdommen hadde allerede mistet taket på Sakkeus etter møtet med Jesus. Det er dette som er poenget, å følge Jesus og ikke la rikdommen bli en avgud. Men ellers kan altså kallene se svært ulike ut. For Herren steller ulikt med ulike mennesker som den store sjelesørger han er. Eller ta de 12 disiplene som et eksempel. De forlot alt og fulgte Jesus da han kalte dem, slik vi har hørt. Dette betyr ikke at vi skal imitere disiplene i dette, og vi kan det heller ikke, for ingen av oss er kalt til apostler. Poenget er at vi skal være beredt på de forsakelser og lidelser som kan og vil komme i våre kall, i vår egen hverdag som kristne. Vi skal lære av disiplenes tro og lydighet, men vi skal ikke gjøre slik de gjorde uten noe kall til det. Forsakelsene for Jesu navns skyld og for evangeliets skyld, det er ikke forsakelser for vår egen rettferdighets- eller religiøse forfengelighets skyld. Men hvilke forsakelser eller oppbrudd kan så vi kalles til i våre liv? Det kan ikke gis noe generelt svar på det, som sagt, for situasjonene er så mange. Men en situasjon som har oppstått mange ganger i kirkens historie, er når myndigheter og tyranner tvinger oss til å vike fra eller fornekte evangeliet, for å sitere Melankton i apologien. Ja, vi har her blant oss noen som av erfaring vet hva det vil si å forlate hus, far, mor og arbeid for Jesu navns skyld. Det tyranniske iranske regimet arbeider utrettelig med å forbitre livet til alle som tror på Jesus og følger ham. De forsøker å kneble dem, holde dem nede og undertrykke dem på alle tenkelige måter. Det samme gjør en hel rekke andre regimer rundt om i verden. Tapene de troende lider på grunn av slik forfølgelse er store og hjerteskjærende. Men Jesus sier til dem, dere skal få 100-fold igjen og arve evig liv. Men også om vi lever i forholdsvis trygge Norge, skal vi ikke tro at vi skal ha fred. Ofte glemt blant kristne i dag er den store fienden, djevelen, Satan. Peter advarer oss mot ham i sitt brev. Vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot faste i troen. Dere vet jo at deres søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene. Om denne fiende sier Luther i den store katekismen i forklaringen der til tredje bønn i Fader vår. Vi som vil være kristne må derfor gjøre regning med at vi har djevelen og hans engler og hele verden til fiender. Vi må regne med at de vil gi oss alle mulige ulykker og indre kvaler. Der hvor Guds ord blir forkynt, tatt imot og trodd, der vil det velsignede hellige kors ikke være langt unna. Ingen må tro at han skal ha fred. Han må ofre alt han har på jorden. Eiendom, ære, hus og hjem, kone og barn, liv og lemmer. Verden og djevelen er altså aktive fiender av kristne også i Norge. Forførelser og løgner, vranglære og fristelser. Alt dette kan gi rikelige anledninger til lidelser og tap, og til forsakelser for evangeliets skyld også i Norge. Og når dette er slik, så trenger også vi det samme håp. Dere skal få hundrefold igjen og arve evig liv. Vi ser at det egentlig er to løfter i disse ordene av Jesus. Det siste han nevner er evig liv, altså selve frelsen. Den gis ved tro på Jesus, og teksten må ikke oppfattes slik at forsakelsen er en gjerning som vi skal fortjene syndenes forlatelse eller evig liv med. Nei, poenget er at forsakelsene er en del av kallet, og dette kallet har sitt mål i det evige liv på den gjenfødte jord. Dette er det store håp og trøst, det evige liv. Mot det blekner de tap og forsakelser vi opplever i våre liv. La dette oppmuntre ditt hjerte, mine venner. Men Jesus har som sagt også et løfte om lønn. Eller kanskje vi skal kalle det kompensasjon for forsakelsene og ofrene. Dette kommer i tillegg til selve frelsen, og denne lønnen kan komme både her i tiden i form av oppreisning, men i alle fall i den kommende verden. Nådelønn har dette ofte vært kalt i den kristne tradisjon, og Augustin sa det slik: Gud kroner sine gaver i oss. Han kroner fruktene av sin nåde. For de gode gjerninger og forsakelser for Jesus skyld er jo åndens frukter i de troende. Denne læren er en særlig trøst for dem som har et knust hjerte etter forsakelser og offer for Jesus skyld. Nådelønnen er ikke nødvendigvis lik for alle ifølge Det nye testamentet. Paulus sier det slik i 1. Korinterbrev kapittel 3, vers 8. Men enhver skal få lønn etter sitt eget arbeid. Kanskje kan vi se på de 12 disiplenes løfte om å sitte på 12 troner sammen med Jesus som deres særlige nådelønn. For det er jo gitt bare til dem. Det er for øvrig ikke fruktbart eller nyttig å spekulere i hvem som får mest nådelønn, slik det noen ganger har blitt gjort i kirkens historie. Poenget er at det er enda en trøst og enda et håp for Guds barn som lider i denne onde verden. Og det er enda et håp også for oss. I det siste verset av dagens tekst advarer Jesus faktisk mot verdslige lønnsbetraktninger i denne sammenheng når han sier: «Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første.» Dette verset er egentlig første vers av lignelsen om arbeiderne i vingården, og oppdelingen i kapitler er her ganske uheldig. Men et poeng i denne lignelsen er nettopp: vi kan ikke komme til Gud og stå på vår rett på lønn slik vi mener den bør være. Ingen har noen rett overfor Gud, men Gud har i sin nåde forordnet det slik at forsakelser for Jesu navns skyld gir lønn på den måten og på den tid han vil det. Kanskje nettopp dette er det vanskeligste for oss, å vente på Herren. Vente på hans gjenkomst. Vente på oppreisning. Men hvil i Guds timing, om en kan si det slik. Engelsk har et bedre uttrykk her enn jeg finner på norsk. Gud vet hva han gjør. Løftene kan ikke svikte, selv om de i våre øyne noen ganger kan tre i kraft ganske sent. Og til slutt, følg Jesus. Dere skal vite at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss, slik Paulus sier det i Romerbrevet, kapittel 8, vers 18. Dette er vårt håp, og det kan ingen ta fra oss. Det være seg tyranner, eller djevler, eller makter, eller ulykker, eller sorger. For han som er med oss er sterkere enn alt dette. Hans navn er Jesus, og der han er, der skal også vi være. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.